Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Кожный день подеи и голосы
свету и Беларуси.
Сегодня у программе.
Огучаное прозвище особов, яких Евразвязда дал до списку неуязных. У черный спис потрапили два прокурора и одна судья на политических процессах, а так само экономичный дарац Александр Лукашенко, бизнесовец Владимир Певцев и три ягоные фирмы. Партия БНФ засталася без офису, яким користалася амаль 20 годзі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад заявіў пра ўсеагульную амністыю палітвязняў. Гэта другая па ліку за апошнія тыдні амністыя. Паводле Асада будзе больш усеабдымнай за папярэднюю. Прэзідэнт Асад паабяцаў таксама правесці рэформы і пачаць дыялог з апазіцыяй пасля шматмесячных акцый пратэсту, якія жорстка падаўляюцца сіламі бяспекі. Апазіцыя заявіла, што абяцанні прэзідэнта недастатковыя і зноў запатрабавала яго адстаўкі. Прыхільнікі Асада ў сваю чаргу правялі сёння шматтысячныя дэманстрацыі ў яго падтрымку ў Дамаску ды іншых гарадах Сірыі. У НАТО паведамілі, што над Лібіяй сёння знік беспілётны верталёт міжнародных сіл. Паводле камандавання, лятальны апарат выконваў місію выведкі. Тым часам Альянс абвяргае паведамленні лібійскага дзяржаўнага тэлебачання аб тым, што сілы Кадафі збілі верталёт «Апачы». У Беларусь сёння паступіў першы транш крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэ з памерам 800 мільёнаў даляраў. Паводле словаў прэсавага сакратара Нацыянальнага банку Міхаіла Журавовіча, гэтыя сродкі будуць залічаныя ў склад золатавалютных рэзерваў Беларусі. Тым часам расійская кампанія «Інтер РАО ЕС» спыняе ад 0 гадзінаў 22 чэрвеня пастаўкі электраэнергіі ў Беларусь за даўгі. Паводле звестак «Інтерфаксу», «Белэнерга» павінен быў да 20 чэрвеня прадставіць расійскаму боку другі транш доўгу за энергапастаўкі. Аднак замест гэтага «Белэнерга» прыслала ліст, у якім прасіла адтэрмінаваць плацеж да 5 ліпеня у сувязі з валютным крызісам у краіне. Паколькі гэта супярэчыла дамоўленасцям, расійскі бок не пагадзіўся на адтэрміноўку. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Рэспубліканец Джон Гансман, былы пасол ЗША ў Кітаі, сёння перад статуяй Свабоды паведаміў пра рашэнне вылучыць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША. Гансман так пашырыў кола рэспубліканцаў, якія ў палавіне наступнага году будуць супернічаць у праймерыс за права змагацца з Баракам Абамам. Гансман стартаваў сваю кампанію ў тым жа месцы, дзе яе пачынаў у 1980 годзе яго аднапартыец Рональд Рэйган. Літоўскі парламент сёння ўхваліў рашэнне аб кампенсацыі габрэям іх маёмасці, якая была забраная нацыстамі падчас Другой сусветнай вайны. Заканадаўцы прагаласавалі за стварэнне фонду памерам 53 мільёны даляраў, адлічэнняў, якія будуць праводзіцца на працягу 10 гадоў. Фонд пад кантролем ураду будзе служыць габрэйскім арганізацыям на рэлігійныя, асветніцкія і культурныя праграмы, а таксама ахову здароўя. Серада, чацвер і пятніца стануць днямі жалобы ў Карэліі за крушэнне самалёта ля Петразаводску. Самалёт кампаніі «Рус-Эйр», які выконваў рэйс з Москвы ў Петразаводск, пацярпеў крушэнне падчас пасадкі. У выніку загінулі 44 чалавекі. Катастрофу перажылі 8 чалавек, 5 з іх дастаўленыя ў Москву. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.